Altuma Energo efektivitātes atbalsta programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece norāda, ka kopš pavasara beigām ēku siltināšanas atbalsta pieteikumu skaits ir pieaudzis un līdz ar to pieaudzis arī rezervētais finansējums. Katru mēnesi pat laban programmā iesniedz ap 20 pieteikumus, savukārt jau būvniecības procesā ir 32 mājas un domājams, ka būvniecību šogad uzsāks vēl 20 mājas. Vērzemniece secina, ka programmas apguve kopumā atbilst plānotajiem.
Kopējā programma, kas šobrīd ir atvērta, tur finansējuma apjoms ir 45 miljoni eiro un no šīs programmas līdzekļiem šobrīd jau ir pieejamais finansējums ir palicis apmēram 20% apmērā. Tā kā pavisam nedaudz un skatoties uz to aktivitāti, kāda ir bijusi pēdējos mēnešos, ir redzams, ka tā programmas apguve ir pātrinājusies līdz ar to tām mājām, kam tie projekti ir gatavi, aizinu neatlikt pieteikumu iesniegšanu Altum.
Ar atlikušo finansējumu varēs atbalstīt vēl līdz 25 projektus, kas nozīmē, ka programma tuvākajos mēnešos tiks slēgta. Tikmēr norit diskusijas par jaunās energoefektivitātes programmas nosacījumiem, kurā kopējais finansējums jau būs lielāks – 173 miljoni eiro.
Provizoriski tas redzējums ir tāds, ka tā programma būs apmēram tādos pašos atbalsta apmēros un intensitātē. Šobrīd tas atbalsta apmērs, ko var saņemt, ir 49%, bet neieskaitot PVN. Jaunajā programmā šobrīd tiek plānots, ka šis atbalsts būs 40%, bet ieskaitot PVN. Un atsevišķos gadījumos atbalstu varēs saņemt arī lielākā apmērā, ja tiks sasniegt konkrēti nosacījumi.
Līdz šim lielākoties siltināšanas projektiem pieteiktas mājas ar 30 dzīvokļiem un ar renovāciju šobrīd visvairāk īsteno Rīgā un Pierīgā, kur arī ir lielākais renovējamo māju skaits.
Cīksnam bārvaldnieku bilancē šobrīd ir 3,5 tūkstoši māju. Par nosiltinātām mēs varētu savukādus 2% būt no kopējā skaita. Tas, protams, ir gaužām maz, un šeit es gribētu teikt, ka viss sākas ar īpašnieku lēmumu.
Rīgas nama pārvaldnieka valdes loceklis Mārtiņš Paurs norāda, ka šobrīd lēmumu par māju virzīšanu uz renovāciju pieņēmušas vēl 45 mājas, kurās tiek gatavota tehniskā dokumentācija lielākoties nākamajai atbalsta programmai. Savukārt aktīvos projektus vēl noslēdz arī 8 klienti, kuriem daļai ēku renovācija kavējas tieši būvdarbu ievilkšanās dēļ.
Bet šeit lielākais klupšanas akmens ir tieši būvnieka maksātspējas jautājums. Ja? Ir būvnieki, kas ir uzsākuši tiesiskās aizsardzības procesus kaut kādiem iemeslu dēļ, un tad notiek problēmas ar visām avansu lietām un maksāšanas lietām. Un mums vēl priekšā diskusija par jaunās programmas noteikumiem, un mēs mēģināsim diskutēt par risinājumiem, kā pasargāt iedzīvotājus no šādām nebūšanām, jo tas ir ārpus viņu ietekmes un ārpus viņu kontrolas jebkādā veidā. Un tur varētu būt risinājumi, kā kaut kāda būvniecības garantijas fonds vai kaut kādas papildus apdrošināšanas, piemēram, kas gan, protams, jārēķinās arī ir izmaksas uzreiz būs lielākas. Ja? Bet nu, šādiem mehānismiem to kaut kādā veidā ir jādara.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Girts Beikmanis arī apstiprina, ka par gaidāmo atbalstu programmu ir liela interese, bet viņa prāt atbalstam būtu jābūt vēl lielākam.
Viena lieta ir šī atbalsta programma, bet manuprāt arī ir jādomā pašvaldībā par tiem cilvēkiem, kas viņa teritorijā dzīvo. Un valstī ir šī apņemšanās par CO2 ietaupījumu. Līdz ar to es gribētu redzēt vēl lielāku atbalstu, lai cilvēki tiešām renovējot mājas varētu ar šo atbalstu praktiski uz apkuri. Tā kā atpelnīt šos ieguldījumus un valstī atris būtu ietrīgi.
Jaunā Altuma daudz dzīvokļu namu energoefektivitātes programma tiks atvērta ap gadumī un tās ietveros renovācijas projekts varēs īstenot līdz 2028. gadam. Sinti Ambote, Latvijas radio.